General Allenni kuzatish marosimida shu kungacha erishilgan yutuqlar tilga olindi. Yangi kelgan paytimga qaraganda hozir umidlarim ancha yuqori, dedi Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlari sobiq qo'mondoni Jon Allen.
Frankly, looking back on that day in July 2011,
ochig'ini aytganda 19 oy avval 2011-yilning iyul oyida kelganimda bugungidek umidvor emas edim. Hozir esa biz aniq g'alaba qozonamiz degan bir his bor, deydi u. Allen koalitsiya kuchlari ustidan boshqaruvni general Jozef Danfordga topshirdi. Yangi qo'mondonning asosiy vazifasi 66 ming kishilik AQSh askarlarining aksariyatini keyingi yil oxirigacha vataniga qaytarish.
Today we're saying goodbye to a great commander and we're changing command.
Bugun buyuk qo'mondon bilan xayrlashyapmiz. Rahbariyat o'zgaryapti, ammo maqsadlarimiz o'zgarmaydi, balki davom etadi, dedi general Danford. Askarlarni olib chiqish davom etadi. Ammo Afg'onistonda tinchlik to'la qaror topgani yo'q. Qishloq joylardagi ayrim hududlar hanuz isyonchilar nazoratida. AQSh rasmiylari jarayon muvaffaqiyatli kechayotganini aytadi. Maqsad xavfsizlikni to'la mahalliy askarlar qo'liga topshirish. Danford Allen fikrlariga qo'shiladi.
As General Allen departs the theater, he leaves the coalition and our Afghan partners.
General Allen bizni tark etar ekan, koalitsiya va afg'on hamkorlarimiz g'alabaga yaqin turibdi. Men shu lahzani qo'ldan boy bermay, Afg'oniston xalqi yordamida yanada yaxshiroq kelajakni bunyod etishga qaratilgan harakatlarni davom ettiraman, deydi u. Kelajakning qanday bo'lishini bashorat qilishga hali erta. 2013-yilning jangovar harakatlar mavsumi yaqinlashmoqda. Bu xavfsizlikni o'z qo'liga olayotgan afg'on askarlari uchun birinchi sinov bo'ladi. 2014-yildan so'ng Afg'onistonda qoladigan AQSh askarlarining aniq soni hali ma'lum emas. Kelasi yilgi saylovdan so'ng Afg'onistonning uzoq muddatli prezidenti Hamid Karzai o'rnini kim egallashi ham savol ostida. Kelajakdan umidlar katta, ammo mavhum savollar ham ko'p. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.